Shalom. Se tarkoittaa rauhaa. Ja se tarkoittaa myöskin kaikkea muuta mahdollista hyvinvointia, mielen, hengen ja ruumiin. Suokaa anteeksi, että mullakin on nyt tämä Israel-aihe tässä, ja sehän tiesi tietenkin monenlaista taistelua. Ja eilen sitten iski tämmöinen flunssakin vielä. Että on nuha ja yskä ja kaikkea, ja yhtään en tiedä, miten minun ääni kestää, mutta sovitaanko sillä, että jos se sortuu, niin mä lopetan sitten siihen. Alkuun haluaisin vielä jotakin tästä holokausti-nimestä sanoa. Sehän on tämmöinen kansainvälinen nimi, joka tarkoittaa joukkotuhoa. Ja Suomen kalentereissa on ollut tähän vuoteen asti vielä tämmöinen nimi kuin vainojen uhrien muistopäivä. Ja Suomessa on ajateltu sillä tavalla, että tähän on haluttu liittää myöskin nämä Stalinin vainot, jotka kohdistuivat Inkerissä, Inkerinmaalla, nykyisessä Venäjässä, niin lähinnä suomalaisiin. Ja se koskettaa minua sillä tavalla, että minun isä on just tuolta Inkeristä kotoisin. Ja hänen perheessä tapahtui täydellinen katastrofi. Se koko perhe ja varmaan kylä ja paljon muutakin. Suurimmat arviot, että 30 miljoonaa olisi tapettu. Ja minun isän perheestä osa joutui Siperiaan, sinne aivan pohjoisen jäämeren perimmäiseen pohjukkaan. Ja isän ensimmäinen vaimo ja pieni poika ja sitten tämä vaimon 15-vuotias sisko joutuvat sinne. Isä ja hänen veljensä pakotettiin Neuvostoliiton armeijaan. Ja ilmeisesti isoisä on tapettu, koska hän ei suostunut menemään kolhoosiin ja niin edelleen. Mutta nämä kaikki on toinen juttu ja ne on kirjoitettu yhteen kirjaan, joka on jossakin lainassa nyt tällä hetkellä, mutta jos joku on kiinnostunut, niin mä voin sitä sitten lainata. Mutta tänään kuitenkin mä aion puhua siitä, minkä vuoksi kristittyjen tulisi rukoilla Israelin puolesta. Ja mä nyt vähän tästä minun johdannosta, tästä taustasta vähän hyppää eteenpäin, kun en tiedä tätä, miten minun ääni kestää. Mutta tässä oli vähän tämmöistä historiaa, eli evankeliumeistahan me saadaan lukea, että miten Jeesus ja ensimmäiset hänen seuraajansa, ne olivat kaikki juutalaisia. Ja nämä seuraajat olivat juutalaisuuden haara. Ja he noudattivat lakia ja juutalaisia juhlapyhiä ja kävivät säännöllisesti rukoushetkissä temppelissä. Apostolien teot kertoo, miten Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen alkuseurakunta lisääntyi ja vahvistui, ja he olivat kaiken kansan suosiossa. Mutta sitten alkoivat vainot ja temppeli hävitettiin ja nämä apostolit hajaantui sitten lähikuntiin, Rooman eri kuntiin. Ja sitten jotkut tutkijat on sitä mieltä, että jo 100-luvulla jälkeen Kristuksen niin alkoi tapahtumaan tämmöinen kristinuskon ja juutalaisuuden eriäminen toisistaan. Ja erityisesti Nikean kirkolliskokouksessa 300-luvun alussa niin tehtiin tämmöiset käytännölliset, konkreettiset suunnitelmat siitä, miten juutalaisten oikeuksia alettiin vähentämään ja ja silloinhan Konstantinus julisti kristinuskon Rooman valtion pääuskonnoksi. No ehkä hyvä asia oli siinä, että vainot kristittyjä kohtaan loppu, mutta tavallaan sitten ne vainot ja juutalaisuuden erottaminen kristinuskosta jatkui. Ja käytännössä tarkoitti muun muassa sitä, että kristityt ei voineet juhlia samana päivänä kuin juutalaiset, koska Konstantinus oli sitä mieltä, että heillä on veren tahritut kädet, koska he olivat Jeesuksen tappaneet. Ja myöskin sapaatti muutettiin. Sitä ei vietetty, vaan sunnuntaista tuli juhlapäivä, joka oli tämmöinen pakanallinen traditio. Pääsiäisen aika muutettiin ja paljon muuta. Ja vuosikymmeniä ja satoja aikana eri hallitsijat ja kirkon isät jatkoivat tätä linjaa niin, että lopulta tuli tämmöinen uusi oppi, jota kutsutaan sitten tässä korvausteologiaksi. Ja siinähän on periaatteena se, että hetkinen, kun mä löydän oikean paperin. Periaatteena se, että Jumala on hylännyt Jeesuksen, koska juutalaiset tappoivat hänet ja Israel ja myöskin Israelin ja seurakunta on tullut tilalle. Ja tämä oppi vaikutti vuosisatoja ja saattaa vieläkin vaikuttaa joissakin vanhemmissa kirkkokunnissa ja joidenkin ihmisten ajattelussa. No sitten kuultiin jo tästä Hitleriä, miten hän totaalisesti halusi hävittää juutalaiset maailmasta. Mutta kiitos Jumalalle, se ei onnistunut. Ja juuri niin kuin Matti tuossa puhui, niin tämä Israelin valtion syntyminen oli valtava hämmästyksen aihe just näille korvausteologian kannattajille. No sitten mennään tähän pääasiaan. Minkä vuoksi siis tulee rukoilla Israelin puolesta? Mulla on tässä 7 eri kohtaa ja sitten niihin liittyviä raamatun paikkoja. Toivottavasti ette pitkästy. No ensimmäisenä tässä on, että rukoileminen Israelin puolesta on Jumalan kehotus ja se sisältää lupaukset siunauksista. Ja 1 Mooses 12.3. Minä siunaan ne, jotka sinua siunaavat, ja kiroan sen, joka sinua kiroaa. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Eli siunaa tai tulet kirotuksi. No miten muuten voi sitten siunata Israelia kuin sanoa siunausta ja rukoilla. Esimerkiksi minua on aina siunannut tämän seurakunnassa se, kun täällä annetaan tiloja käyttöön niin kuin Israel-piirille, joka on tämmöinen kristittyjen yhteinen piiri, ja siitä tulee tälle seurakunnalle siunaukset. Ja myöskin meillä on tämä Heprean opiskelupiiri täällä, niin me saadaan kokoontua näissä tiloissa. Ja sitten voit siunata Israelia ostamalla israelilaisia tuotteita kaupasta ja osallistumalla mielenilmauksiin ynnä muuta. Nyt vielä ei ehkä tarvi niin maksaa siitä, mutta saattaa olla, että jos sä ilmaiset olevasi Israelin puolella, niin voi olla, että joudut siitä vähän maksamaan, tulevaisuudessa ainakin. Ja sitten toinen tähän liittyvä kohta. Luetaan psalmista 122. Mä oon paljon näitä kirjoittanut, jos on vaan yksi jae, niin tähän valmiiksi, ettei tarvitse koko ajan tätä Raamattua larata. Mutta psalmista 22, 6-9. Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille, ne jotka sinua rakastavat saavat levon ja rauhan. Olkoon hyvinvointi muuriesi sisällä, rauha linnoissasi. Veljeni ja ystävieni tähden tahdon lausua, olkoon sinulla rauha, vallitkoon sinussa rauha. Herran meidän Jumalamme huoneen tähden tahdon etsiä sinun parastasi. Tässä luvataan lepoa ja rauhaa Jerusalemia rakastavalle. Ja veljet ja ystävätkin hyötyvät siitä, sekä myös seurakunta. No sitten kakkoskohta. Israel on yhä Jumalan rakastama isien tähden. Ja tähän liittyy roomalaiskirjeen 11. luku ja 28-29. Evankeliumin kannalta he ovat vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä Jumala ei kadu armolahjojaan eikä kutsuaan. Israel, kolmas kohta. Israel on Jumalan suvereeni valinta. Ja siitä luetaan täältä roomalaiskirjeistä. Luvusta 9, 1-5. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele. Sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska sydämessäni. Minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani lihan puolesta. Ovathan he israelilaisia, joille kuuluu lapsen asema ja kirkkaus ja liitot. Heille hän antoi lain ja lupaukset ja sääti Jumalan palveluksen. Heidän ovat kantaisät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken, Jumala, iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Sitten Jumala käyttää Israelista tämmöisiä erityisiä nimiä. Jumala sanoi Moosekselle, kun he olivat siellä Faaraan hovissa, niin, tai Jumala käski Mooseksen sanoa Faaraolle, Israel on minun esikoispoikani. Ajatelkaa, mitä siihen sisältyy. Israel on minun esikoispoikani. Ja sitten Jumala käyttää Israelista tämmöistä nimeä myöskin kuin silmäterä, ainakin kahdessa paikkaa Raamatussa, Sakariassa. Ja sitten vielä 5. Mooses 32.10. Herra löysi hänet autiomaasta, autiosta ulvovasta erämaasta. Herra otti Jaakobin hoiviinsa ja opetti häntä, suojeli häntä kuin silmäteräänsä. Minusta näissä jakeissa tulee ihanalla tavalla esiin Jumalan sydän. Ja niin kuin mekin tiedetään, että saatetaan esimerkiksi joskus jostain lapsesta sanoa, omasta lapsesta tai lastenlapsesta sanoa, että se on minun silmäterä. Niin mitä kaikkea siihen sisältyy, mitä kallisarvoista, mitä rakasta. Ja tässä kuuluu Jumalan sydämen ääni ja se rakkaus, miten hän rakastaa Israelia ja kaikkia, jotka Israelia rakastaa. koska Jumala katsoo kaikkia ja kaikkea tämän silmäteränsä kautta. Miten me suhtaudumme Israeliin, niin sen mukaan Jumala meitä hyväksyy, rakastaa, tai sen mukaan meitä voidaan tuomita. Jos sinulle ei ole vielä kirkastunut tämä Israelin merkitys, niin pyydä osoittamaan Jumalaa se sinulle. Omalla kohdallani se tapahtui pikkuhiljaa, kun mä katsoin Seiska-kanavan näitä Israel-ohjelmia, sillä ennen näitä uutiset edes alkoi, nämä Israel-uutiset, niin siellä oli tämmöinen kuin Israel puhuu -ohjelma, jossa haastateltiin paljon israelilaisia ja käytiin heidän tehtaissaan ja maatiloilla joka paikassa. Ja yhtäkkiä sitten huomasin, että miten minun sydän oli muuttunut ja miten minua kosketti kaikki, mitä puhuttiin juutalaisista ja Israelista, aivan erityisellä tavalla. Ja edelleenkin se on jotenkin semmoinen tärkein asia mun elämässä. Ja mielenkiintoista on se, että kun on kuullut joidenkin näiden arabien uskontulotodistuksia, ja miten heidät on pienestä pitäen opetettu vihaamaan israelilaisia, ja jo niin kuin täällä todettiin jo, niin, että koko Israel saisi mennä sinne mereen, että koko maan saisi hävittää. Niin moni arabi on todistanut, että heti siinä uskontulovaiheessa, että miten se viha on poistunut ja miten rakkaus on juutalaisia kohti on tullut tilalle. Se on ihmeellistä. Siinä oli kolme. No sitten neljä. Meidän tulee rukoilla Israelin puolesta, koska seurakunta ei voi olla täydellinen ilman Israelin valittua jäännöstä. Ja roomalaiskirje 11:5-6. Samoin on tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Jos kerran valinta on armosta, se ei ole silloin teoista, muutenhan armo ei olisikaan armo. Sitten toinen kohta on ensimmäinen korintolaiskirje 12:13. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ja sitten vielä toinen kohta, Efesolaiset 2:13-14. Luetaanpa se täältä ihan Jumalan sanasta. Efesolaiset 2:13-14. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin. Eli me olemme yhdessä messiaanisten juutalaisten kanssa. Meidät on Kristuksen ruumiissa yhdistetty. Ja minua aina siunaa, kun Matti sanoo aina joskus, että mehän olemme juutalaisia. No sitten viides kohta. Paraikaa on meneillään suuri juutalaisten paluumuutto. Varmasti tiedätte, on ollut jo kauan aikaa. Ja ajatelkaa, vanhassa testamentissa on 52 kohtaa, joissa puhutaan tässä Israelin paluumuutosta ja juutalaisten paluumuutosta. Ja mä luen tähän Me tiedätte kaikki tuon Hesekielen kohdan 37, jossa puhutaan noista kuolleista luista, mutta mä luen tähän nyt tämmöisen Aamoksen kirjan kohdan. Aamos 9, 11, 14 ja 15. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, nostan entiselleen sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon. He rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä. Hankkivat itselleen puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät heidän omaan maahansa, eikä heitä enää revitä irti maasta, jonka minä olen heille antanut. Sanoo Herra sinun Jumalasi. Ja ICEJin tilastojen mukaan niin vuonna 2022 75 000 alian tehneitä, eli paluumuuttajia, tuli Ukrainasta, Venäjältä, Etiopiasta ja muista maista. Eikä Gazan sotakaan ole vähentänyt tätä, vaan edelleen tulee väkeä joka paikasta. Ja mikä ihmeellisintä on, niin täällä Hesekieli 20:41, niin siellä puhutaan siitä, miten Jumala on asettanut pyhyytensä tähän paluumuuttajiin, tähän, niin että ihmiset näkisivät. Luetaan sekin täältä ihan Jumalan sanasta. Eli Hesekiel, nyt alkaa tuntua vähän kurkussa. Hesekiel. No, sitä ei nyt löydy, mutta Jumala osoittaa pyhyytensä näiden paluumuuttajien kohdalla niin, että kaikki kansat sen näkevät. Se on tosi ihmeellistä. Sitten kuudes kohta on, että koko Israel pelastuu. Ja siellä taas tämä roomalaiskirje on semmoinen, jossa Paavali kannattaa lukea just ne 9-11, siellä puhutaan koko ajan Israelista, niin 11 ja 25 ja 27. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden. Paatumus on kohdannut osaa Israelia, ja se kestää, kunnes täysimäärä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Ja sitten toinen kohta, tämmöinen ihana kohta on siellä Matteuksessa. Kun Jeesus istuu siellä öljymäellä, niin tässäkin näkyy jotenkin se semmoinen Jumalan sydän ja se tahto, miten Jeesuskin olisi tahtonut, kun hänet lähetettiin juutalaisia varten, että he olisivat ottaneet hänet vastaan, mutta niin ei käynyt. Elikkä Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi, kuinka usein olenkaan halunnut koota yhteen sinun lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet. Tosi surullinen toisaalta. Ja tässä, niin kuin edellä luettiin tuossa roomalaiskirjan kohdassa, niin on aika mielenkiintoista, että pakanoiden pelastumisen lukumäärä on liitetty tähän Israelin pelastumiseen. Että Jumala tietää, että niin ja niin monta pakanaa kun pelastuu, niin sitten on Israelin aika. Ja musta tämä pitäisi innostaa meitä ja rohkaista yhä enemmän ja enemmän rukoilemaan meidän uskomattomien omaisten puolesta ja kaikkien ihmisten puolesta, jotka ei vielä tunne Jeesusta. No sitten viimeinen kohta, ja täällä jo mainittiinkin Matinkin puheessa, että Jerusalemista tulee 1000-vuotisen valtakunnan pääkaupunki. Ja tähän liittyy sitten Jeremiasta luku 3 ja 17. Siihen aikaan Jerusalemia sanotaan Herran valtaistuimeksi. Kaikki kansat kokoontuvat Herran nimessä Jerusalemiin, eivätkä ne enää vailla pahan sydämessä paatumuksessa. Ja Jesaja 2:2. Päivien lopulla on Herran temppeli vuori seisova lujana, ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista, ja kaikki kansat virtaavat sinne. Ja tämä on se syy, miksi Jerusalemista käydään niin kovaa kamppailua, miksi kaikki haluaisi sen omia, koska Jumala on suunnitellut, että Jeesus tulee sinne ja perustaa sen 1000-vuotisen valtakuntansa. Ja ennen kaikkea tietenkin kyse on henkivaltojen taistelusta. Mutta niin kuin Jesajasta luettiin, niin Jumalan lupaukset ovat ne, jotka lopulta kuitenkin toteutuvat. Ja tuo 1000-vuotinen valtakunta tullaan perustamaan ja Jeesus tulee astumaan Öljymäelle ja israelilaiset tulevat pelastumaan. Mutta nyt mä toivoisin lopuksi, että jos noustaisiin kaikki ylös ja siunattaisiin vielä, jos sulle sopii Jukka, niin Israelia. Herra, siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Ja antakoon sinulle rauhan, Isää ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.